From the conference center at
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Dieter F. Uchtdorf.
Toto zasedání povede Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve. Dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Uchtdorfa, abych toto zasedání vedl. Posíláme do všech míst své pozdravy a požehnání členům církve a mnoha přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Tabernacle Choir pod vedení Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Linda Margetsová a Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Za krásu naší země. Poté pronese úvodní modlitbu starší C. Scott Grow ze 70.
For the beauty of Our heavenly Father.
Náš nebeský Otče. My, tvé děti po celém světě, skládíme své hlavy na začátku této konference. Děkujeme ti, Otče, za příležitost, za to, že jsme mohli zúčastnit na tuto konferenci a za to, že jsme měli příležitost potvrdit prezidenta Thomasa S. Monsona. Milujeme ho. Milujeme jeho rádce. A kvorum 12 apoštolové. A potvrdíme je jako proroci, zjevovatele a vidoucí. Otče, jsme vděční za víru našeho spasitele. Jak ukázal, když byl v zahradě Getsemanské. Jsme vděční za klíče kněžství. Děkujeme ti, Otče, za dar tvého syna Ježíše Krista, za jeho usmíření a za jeho vzkříšení. Otče, na začátku tohoto zasedání modlíme se za ty, kteří budou k nám promluvit. Modlíme se za něj, abychom mohli pocitovat to, co budou k nám říct. Požehnej nám, požehnej každého z nás, abychom mohli se vrátit domů a pamatovat na to, co jsme pocitovali. A to vše říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor nyní zaspívá píseň Sluš nebes králi. Poté k nám promluví starší Jeffrey R. Holland a David A. Bednar z kvora 12 apoštolů. Po jejich proslovech si vyslechneme staršího Sheldona F. Cvika ze 70.
Serve him and the king of glory, chosen.
Prezidente Monzone, vezmu si chvíličku osobních vzpomínek, pokud bych mohl. Jako první z mých bratří z Kvora 12. vyzvan hovořit po vašem úžasném poselství k církvi, které jste přednesl toto ráno, mohl bych říct něco za všechny vaše bratry, kteří jsou generálními autority a v skutku říct něco za celou církev. Za mnoho příležitostí, které jsme měli v této historické konferenci, zahrnující naši účast při zvláštním posvátném shromážení, které se konalo včera, nemohu si pomoct, ale pocituji, že nejdůležitější příležitost, kterou jsme měli, bylo svědčit osobně posvátnému prorockému povolání, které je na vašich ramenou. A cítíme to, jako by anděle na vás pokládali jejich ruce. Ti všichni, kteří byli v publiku během včerejšího zasedání a všichni ti, kteří byli při dnešním celosvětovém vysílání, byli svědky této události. Za všechny účastníky vyjadřují naše díky a vděčnost za tuto příležitost. A to říkám s láskou prezidentu Monsonovi a nebeskému Otci za tu nádhernou možnost, kterou jsme měli, a být tady svědkem toho, jak napsal apoštol Petr. Děkuji. Na loňské říjnové generální konference jsem řekl, že existují dva hlavní důvody, proč je církev Ježíše Krista svatých posledních dnů mylně obviňována z toho, že není křesťanská. Tehdy jsem mluvil o jednom z těchto naukových bodů, o našem náhledu na božstvo založeném na písmech. Dnes bych rád mluvil o druhé hlavní nauce, která charakterizuje naši víru, ale která některým působí obtíže, totiž o smělém prohlášení, že Bůh nadále sděluje své slovo a zjevuje svou pravdu, zjevení, která vyžadují otevřený kanon písem. Někteří křesťané prohlášují do značené míry díky své upřímné lásce k Biblii, že kromě Bible nemůže existovat další autorizované písmo. Tímto prohlášením, že kanon zjevení je uzavřen, naši přátelé v některých ostatních církvích zavírají dveře před božským slovy, které my v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů chováme v lásce a mezi něž patří kniha Mormonova, Nauka a smlouvy, drahocenná perla a pokračující vedení, které přijímají Bohem pomázaní proroci a apoštolové. Aniž bychom těm, kteří zaujímají tento postoj, přičítali zlý úmysl s úctou, avšak rezolutně odmítáme tento názor ohledně toho, co je právě křesťanství, které se nezakládá na písmech. Jedním z argumentů, které se často používají na obranu uzavřeného kanonu, je novozákonný pasáž ze Zjevení 22.18. Osvědčují pak každému, kdož by slyšel slova knihy tato, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, že jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této. Mezi biblickými učenci však panuje drtivá shoda v tom, že tento verš se týká pouze knihy Zjevení, nikoli celé Biblii. Téměř každý současný učenec ví o řadě novozákonních knih, které byly téměř jistě napsány až poté, co Jan obdržel zjevení na ostrově Patmos. Do této kategorie spadají přinejmenším první a druhá epištola Petrova, epištola Jurova, tři Janovy epištoly a pravděpodobně celé evangelium Janovo. Existuje však jednodušší důvod, proč se tato pasáž v poslední knize současného nového zákona nemůže týkat celé Bible. Je tomu tak proto, že když byl napsán tento verš úplná Bible, tak jak ji známe, jeden soubor textů svázaný do jediné knihy, neexistovala. Například staletí poté, co Jan sepsal svůj záznam, kolovali jednotlivé novozákonní knihy samostatně nebo možná ve spojení s několika dalšími texty, ale téměř nikdy jako úplná sbírka. Z celého nám známého soboru citajícího 5366 řeckých novozákonních rukopisů, jich pouze 35 obsahuje celý nový zákon tak, jako známe nyní, a 34 z nich bylo sestaveno po roce 1000 po Kristu. Ve skutečnosti prakticky každý prorok ve starém i novém zákoně přidal něco k písmu, které obdržel od svých předchůdců. Pokud by starozákonní slova Mojžíšova bylo postačující, jak se mohli někteří mylně domnívat, proč by pak bylo zapotřebí následných proroctví od Izajáše nebo od Jeremiáše, který přišel po něm, něžkoli od Ezechelia a Daniela, Joela, Amose a dalších. Pokud jedno zjevení dané jednomu prorokovi v jednom okamžiku v čase je postačující na celý čas, co odůvodňuje všechny tyto další proroky? To, co je odůvodňuje, jasně prohlásil sám Jehova, když řekl Mojžíšovi, díla má jsou bez konce a slova má nikdy neustávají. Jeden protestantský učenec přesvědčivě zkoumal mylnou nauku o uzavřeném kanonu. Napsal, podle jakého biblického či historického základu je inspirace Boží omezena na písemné dokumenty, jež nyní církev nazývá Bibli. Pokud duch inspiroval pouze písemné dokumenty z prvního století, znamená to, že tentýž duch dnes v církvi nepromlouvá o tématech, která mají důležitý význam? Pokorně klademe tytéž otázky. Pokračující zjevení nesnižuje ani nezlehčuje zjevení stávající. Starý zákon v našich očích nestrací hodnotu, když je nám přestáven zákon nový a nového zákona si vážíme ještě více, když čteme knihu Mormonovu, další svědectví o Ježíši Kristu. Když uvažujeme o dalších písmech, která svatých posledních dnů přijímají, můžeme se zeptat, byli prvotní křesťané, kteří měli celé desetiletí přístup pouze k základnímu evangeliu podle Marka, které je všeobecně považováno za první zapsané novozákonní evangelium, dotčení tím, že měli přijmout detailnější záznamy později napsané Matoušem a Lukášem, něžkoli zcela nové pasáže a důraz na zjevení, které ještě později přinesl Jan? Zcela jistě se museli radovat z toho, že přicházeli ještě předevčivější důkazy o božskosti Krista. A my se radujeme také. Prosím, abyste mě nepochopili nesprávně. Milujeme Biblii a vážíme si ji. Jak starší M. Russell Ballard jasně učil u tohoto řecnického pultu před pouhým rokem, Bible je slovo Boží. Je vždy zmiňovaný jako první kniha našeho kanonu, standardních písem našich církve. Vždy právě božský připravené setkání s pátým veršem první kapitoly, epištoly Jakobovi, přivedlo Josefu Smithu k vidění otce Esina, díky čemuž se zrodilo znovuřízení Evangelia Ježíše Krista v naší době. Ale i tehdy Josef věděl, že samotná Bible nemůže být odpovědí na všechny náboženské otázky, které on i další jemu podobní měli. Jak popsal vlastními slovy, duchovní v jeho obci se přeli a někdy hněvivě o své nauky. Kněz se svaržil s knězem a obrácení se svaržil s obrácením. Ve slovní potičce a sporu názoru, on řekl, je ironií, že asi to jediné, co měli tyto svaržící se vyznání společné, byla víra v Biblii. Ale jak Josef napsal, učitelé náboženství různých sekt chápali tytéž úryvky písma tak různě, že zničili veškerou důvěru ve vyřešené otázky týkající se toho, která církev je pravdivá, odvoláním se na Biblii. je zřejmě, že Bible tehdy tak často popisována jako společný základ ničím takovým nebyla. Bohužel to bylo bitevní pole. A tak jedním z nejdůležitějších účelů pokračujícího zjevení skrze žijící proroky je hlásat světu prostřednictvím dalších svědků, že Bible je pravdivá. Toto je psáno, řekl dávný prorok o knize Mormonově, se záměrem, abyste tomu míněno Biblii, abyste tomu mohli uvěřit. V jednom z prvních zjevení, které Joseph Smith obdržel, pan řekl, víc nepřinesu knihu Mormonovu, abych zničil Biblii, ale abych ji zbudoval. Je třeba zmínit ještě jednu věc. Vzhledem k tomu, že je jasné, že křesťané existovali dlouho předtím, než existovali nový zákon, či dokonce nějaký soupis Ježíšových slov, nelze tvrdit, že Bible je tím, co člověka dělá křesťanem. Uznávání badatel nového zákona, N.T. Wright, řekl, vzkříšený Ježíš na konci Matoušovo evangelia neříká, veškeré pravomoc na nebi i na zemi je dána knihám, které napíšete. Ale spíše, veškeré pravomoc na nebi i na zemi je dána mě. Jinými slovy, sama písma nepokazují na sebe, ale na skutečnost, že definitivní skutečná pravomoc náleží samotnému Bohu. A tak písma nejsou pro svaté poslední dnu nejvyšším zdrojem poznání. Jsou projevem onoho nejvyššího zdroje. Nejvyšším zdrojem poznání a pravomocí je pro svaté poslední dnu žijící Bůh. Projeví těchto darů přicházejí od Boha jako živé, vitální, božské zjevení. Tato nauka leží v samém jádru Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a našeho poselství světu. Zdůrazňuje význam včerejšího posvátného shromážení, během kterého jsme vyjádřili podporu Thomasu S. Monsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli. Věříme v Boha, který se angažuje v našem životě, který nemlčí, není nepřítomen, ani jak řekl Eliáš o Bohu Baalovým knězím, není na cestách, nebo snad spí a musí být probuzen. V této církvi dokonce i naše mladé děti v primárkách odříkávají. Věříme všemu, co Bůh zjevil, všemu, co nyní zjevuje, a všemu věříme, že ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se Království Božího. Modlíme se, abychom při hlásání nového písma a pokračujícího zjevení nikdy nebyli arogantní nebo necitliví. Avšak poté, co posvátné vidění v nynějším posvátném haji odpovědělo kladné otázku, existuje Bůh, Joseph Smith a Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů nás nutí položit si další otázku, která nezbytně nasleduje, promluvá k nám, přinášíme dobré zprávy, že on skutečně promluvá a promluvá s láskou a sympatiemi s různými z našeho křesťanství vyzýváme všechny lidi, aby zkoumali zázračná slova, která Bůh pronesl po biblické době a která pronáší i nyní. V jistém smyslu Joseph Smith a jeho nástupci v roli proroků v této církvi zodpověděli výzvu, kterou dal Ralph Waldo Emerson studentům na Harvardské bohoslovecké fakultě. Letos v letě tomu bude 170 let. On skupinu nejlepších a nejinteligentnějších protestantů, tento velký mudrc z Concordu, naléhavě žádal, aby učili, že Bůh je a nikoli, že byl, že Bůh mluví a nikoli, že mluvil. Svědčím o tom, že nebesa jsou otevřena. Svědčím o tom, že Joseph Smith byl a je prorok, že kniha Mormonova je v skutku dalším svědectvím o Ježíši Kristu, že Thomas S. Monson je boží prorok. Novodobý apoštol, který v rukou drží klíče království, muž na něhož jsem osobně viděl padnout prorocký plášť. Svědčím o tom, že přítomnost těchto oprávněných a prorockých hlasů a pokračující kanonizování zjevení tvoří jádro křesťanského poselství, kdykoliv je oprávněné duchovenstvo Kristovo na zemi. Svědčím o tom, že toto duchovenstvo je opět na zemi a nachází se v této církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. S upřímnou odaností Ježíši Nazaretskému, jakožto pravému Synu Božímu a Spasiteli světa, vyzýváme všechny lidi, aby prozkoumali to, co jsme od něho obdrželi, a aby se spolu s námi pijíce sluboka ze studnice vody, příštící k životu věčnému, připojili k těmto nepřetržité plynoucím připomínkám, že Bůh žije, že nás miluje a že k nám promluvá. Vyjadřuji hlubokou osobní vděčnost za to, že jeho díla nikdy nekončí a že jeho slova nikdy neustávají. Vydávám svědectví o této božské láskyplné pozornosti a o jejich záznamech. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Zvu Ducha Svatého, aby nám pomohl porozumět zásadě, která může napomoci tomu, že naše modlitby budou smysl úplnější. Tou zásadou je žádat ve víře. Rád bych probral tři příklady, ve kterých se ve smysl úplné modlitbě žádá ve víře, a pak hovořil o tom, čemu se z nich můžeme naučit. Ve spojení se slovem modlitba zdůrazňuji slovo smysl úplná. Prosté pronesení modlitby je něco úplně jiného než ponoření se do smyslu úplné modlitby. Předpokládám, že všichni už víme, že modlitba je pro náš duchovní rozvoj a naši ochranu nezbytná. Ale to, co víme, se často neodráží v tom, co děláme. I když si důležitost modlitby uvědomujeme, každý z nás se při pronášení osobních a rodinných modliteb může zlepšit v důslednosti a působivosti. Typickým příkladem žádostí ve víře je Joseph Smith a první vidění. Když se mladý Joseph snažil zjistit pravdu o náboženství, četl následující verše. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž ji od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu. Žádejž pak ve víře, nic nepochybuje. Všimněte si, prosím, podmínky, aby žádal ve víře, což podle mě znamená nejen vyjadřit se, ale také konat. Je to dvojí závazek, kterým je prosit, ale i plnit požadavek, komunikovat a jednat. Přemítání o tomto biblickém textu vedlo Josefa k tomu, aby se odebral do blízkého háje a tam se modlil a usiloval o duchovní poznání. Všimněte si otázek, které vedly Josefovi myšlenky a prosby. Uprostřed této války slov a rozbouření názorů jsem si často říkal, co se má učinit, které z těchto všech společností jsou správné, nebo jsou všechny společně na omylu. Jestliže některá z nich je správná, která to je a jak to rozeznám. Přišel jsem se dotázat pána se záměrem dozvědět se, která ze všech sekt je správná, abych mohl vědět, ke které se mám připojit. Josefovy otázky se nesoustředily jen na to, co potřeboval vědět, ale také na to, co je třeba udělat. V modlitbě se pouze neptal, která církev je práva. Jeho otázka zněla, do které církve mám vstoupit. Josef se do onoho lesíka vyprávil, aby žádal ve víře a byl odhodlán jednat. Pravá víra je zaměřena na Pána Ježíše Krista a vždy vede ke spravedlivým činům. Prorok Joseph Smith učil, že víra je první zásadou zjeveného náboženství a základem vší spravedlivosti a že je také základem jednání všech inteligentních bytostí. Čin sám o sobě není vírou v Spasitele, ale ústředním prvkem víry je jednání. který je v souladu se správnými zásadami. A tak víra bez skutku je smrtvá. Prorok Josef dále vysvětlil, že víra není jen základem jednání všech inteligentních bytostí, jak na nebi, tak na zemi, ale také základem moci. A tak víra v Krista vede ke spravedlivým činům, které rozvíjejí naše duchovní schopnosti a naši moc. Když porozumíme tomu, že víra je základem jednání a moci, podněcuje nás k tomu, abychom používali svou mravní svobodu jednání v souhladu s pravdou Evangelia. Přivádí to vykupující a posilující moci spasitelové usměření do našeho života a zvětšuje to moc, která je v nás, čímž jsme činiteli sami pro sebe. Již dávno jsem pochopil, že smysl úplné modlitby vyžaduje svatou komunikaci i zasvěcenou práci. Než můžeme obdržet požehnání, vyžaduje to od nás jisté úsilí. A modlitba jako druh práce je ustanoveným způsobem ke získávání nejvyšších požehnání ze všech. Poté, co vyslovíme amen, se tlačíme kupředu a setrváváme v posvěcené práci modlitby tím, že pracujeme na tom, co jsme nebeskému Otci vyjádřili. Žádat ve víře vyžaduje čestnost, úsilí, oddanost a vytrvalost. Dovolte mi, abych vám na příkladu ukázal, co tím myslím a abych vás k něčemu vyzval. Je správné, že se modlíme za bezpečnost a úspěch misionářů sloužících na plný úvazek po celém světě. A častým prvkem mnohých našich modliteb je žádost, aby misionáři byli vedeni k jednotlivcům a rodinám, kteří jsou připraveni přijmout poselství znovuzřízení. Ale v skutečnosti je hledání lidí, které by misionáři mohli učit, moje a vaše zodpovědnost. Misionáři jsou učiteli na plný uvázek. Vy a já jsme hledači na plný uvázek. A vy a já bychom se jako celoživotní misionáři neměli modlit za to, aby misionáři na plný uvázek dělali naši práci. Jestliže se vy a já skutečně budeme modlit a žádat ve víře jako Josef, jestliže se budeme modlit s vědomím, že budeme jednat a nejen vyjadřovat svá přání, pak dílo hlásání Evangelie bude postupovat vpřed neuvěřitelným způsobem. Taková modlitba víry by mohla obsahovat některé z těchto prvků. Poděkujeme nebeskému Otci za nauky a obřady znovuzřízeného Evangelia Ježíše Krista, které nám do života přináší naději a štěstí. Poprosíme o odvahu a smělost, abychom dokázali otevřít ústa a podělit se o Evangelium se svou rodinou a přáteli. Naléhavě žádáme nebeského Otce, aby nám pomohl rozpoznat jednotlivce a rodiny, které budou vnímavé k našemu pozvání, aby je u nás doma učili misionáři. Zavážeme se, že tento den a tento týden uděláme svůj díl práce poprosíme o pomoc se překonáváním úzkosti, strachu a váhání. Usilujeme o dar rozlišování, aby oči viděly a uši slyšely příležitost k misionářské práci, které nás budou potkávat. Horlivě se pomodlíme o sílu jednat tak, jak víme, že jednat máme. V takovéto modlitbě můžeme vyjádřit vděčnost a požádat o další požehnání a modlitbu ukončíme ve jménu Spasitele. A pak posvěcená práce této modlitby bude pokračovat a růst. Stejný vzor posvátné komunikace a posvěcené práce můžeme používat ve svých modlitbách za chudé a potřebné, za nemocné a suzované, za členy rodiny a přátelé, kteří se s něčím potýkají a za ty, kteří nechodí na shromáždění. Svědčím, že modlitba se stává smysl úplnou, když žádáme ve víře a jednáme. Slibuji, že když tak budeme činit, dveře se otevřou a my budeme požehnání schopnosti rozpoznat příležitosti, které k nám přijdou a schopnosti jednat. Můj druhý příklad zdůrazňuje, jak je důležité vytrvat během zkoušky naší víry. Před pár lety cestovala jedna rodina ze Spojených států do Evropy. Krátce po příjezdu na místo určení. Jejich 13letý syn onemocněl. Matka a otec si nejdřív mysleli, že jeho žaludeční potíže byly způsobeny vyčerpaním z dlouhého letu. V průběhu dne se však zdravotní stav syna zhoršoval. Byl stále více dehydratovaný. Otec dal synovi kněžské požehnání, ale žádné okamžité zlepšení nebylo patrné. Po několika hodinách matka poklekla vedle syna a v modlitbě prosila nebeského otce za chlapcovo zdraví. Byli daleko od domova, v neznámé zemi a nevěděli, jak synovi opatřit lékařskou pomoc. Matka se syna zeptala, jestli by se s ní chtěl pomodlit. Věděla, že pouhé čekání na zaslíbené požehnání nebude stačit. Museli jednat dál. Matka vysvětlila, že požehnání, které dostal, stále platí a navrhla, aby se tentokrát pomodlili tak, jako se pánu modlili dávní apoštolé. Pane, přispoř nám víry. Modlitba obsahovala vyznání důvěry v kněžskou moc a závazek vytrvat v dělání všeho, co bude požadováno, aby požehnání mohlo být uděleno. Pokud je toto požehnání v tuto chvíli v souladu s vůli Boží, krátce poté, co tuto prostou modlitbu pronesli, se synův stav zlepšil. Věrný čin této matky a jejího syna pomohl přizvat přislíbenou kněžskou moc a částečně naplnil požadávek, abychom se nepřeli, protože nevidíme, neboť neobdržíme žádné svědectví teprve až po zkoušce své víry. Tak jako se vězení, ve kterém byli zadržování Alma a Amulek nezřítilo k zemi, dokud neměli víru. A Amon a jeho bratři misionáři nebyli za své služby svědky mocných zázraků, dokud neměli víru. Stejně tak tento chlapec se neuzdravil, dokud neměli víru. A bylo uskutečněno podle víry jejich v modlitbách jejich. Třetí příklad podtrhuje, jak je důležité, abychom poznali ve svém životě vůli Boží a přijali ji. Jeden mladý otec byl jako chlapec aktivní v církvi, ale v dospívání si zvolil jinou cestu. Po ukončení služby v armádě se oženil s milou dívkou a jejich domov byl brzy požehnán dětmi. Jednoho dne jejich 4letá dcerka vážně onemocnila a musel jít do nemocnice. Poprvé po mnoha letech poklekl otec v modlitbě na kolena a prosil, aby byl život jeho dcery ušetřen. Její stav se však zhoršoval. Otec postupně vycítil, že jeho holčička nepřežije a jeho modlitby se zvolna změnily. Už se nemodlil za uzdravení, ale za porozumění. Jeho upěnlivá prosba se nyní změnila na tvá vůle se stáň. Jeho dcera brzy upadla do komatu a on věděl, že už jí na zemi zbývá jen pár hodin. Mladí rodiče posílení porozuměním, důvěrou a moci přesahující jejich vlastní se znovu modlili a prosili o příležitost dcerku ještě jednou obejmout, zatímco bude při vědomí. Dcerka otevřela oči a její křehké páže se k rodičům vztáhly pro jedno poslední obětí a pak zemřela. Tento otec věděl, že jejich modlitby byly zodpovězeny. Láskavý a soucitný otec v nebi utěšil jejich srdce. Stála se vůle Boží a oni nabili porozumění. Rozpoznat vůli Boží v našem životě a přijmout ji jsou základní prvky během smyslu úplné modlitby, v ní žádáme ve víře. Nestačí však, abychom jen pronesli tvá vůle se stáň. Všichni potřebujeme Boží pomoc, když mu odevzdáváme svou vůli. Modlitba je akt, skrze nějž se vůle otce a vůle dítěte vzájemně uvádějí v soulad. Pokorná, upřímná a vytrvalá modlitba nám umožňuje rozpoznat vůli našeho nebeského otce a srovnat se s ní. A v tomto nám byl Spasitel dokonalým příkladem, když se modlil v zahradě Getsemanské. Říká, Otče, chceš-li přenes kalich tento ode mne, ale však ne, má vůle, ale tvá, staň se. A já v boji horlivěji se modlil. Účelem našich modliteb nemá být předložen seznamu přání nebo řády požadavků, ale to, abychom pro sebe a pro druhé zajistili ta požehnání, které nám Bůh touží udělit podle své vůle a svého načasování. Nebeský Otec slyší a zodpoví každou upřímnou modlitbu, ale odpovědi, které dostáváme, nemusí být takové, jako, jaké čekáme. Nemusí přijít v době, kdy je chceme, nebo způsobem, jakým je očekáváme. Tato skutečnost je v třech příkladech, které jsem dnes uvedl, zjevná. Modlitba je výsadou a upřímnou touhou duše. Když budeme správně žádat ve víře a jednat, když trpělivě vytrváme ve zkouškách své víry a když si pokorně uvědomíme a přijmeme fakt, že ne má vůle, ale tvá, staň se, pak se můžeme povznést nad rutinu a modlitby ve formě seznamu a můžeme pronášet modlitby smysl úplné. Dosvědčuji opravdovost, o božskost našeho věčného Otce a jeho jednorozeného Syna, Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého. Svědčím, že náš Otec slyší naše modlitby a zodpovídá je. Kéž se všichni snažíme žádat ve víře s větším odhodláním a kéž se tak naše modlitby stanou v skutku smysl úplnými. O to se modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
With each of you, I gratefully
z vás, stejně jako já podporuji Boží vůli pro tento let. Děkuji, prezidente, za čistotu vašeho srdce. Když mladý Joseph Smith pověděl pravdu o svém posvátném zážitku v lesíku, byl pronásledován a jednali s ním ošklivě. Lucifer použil výsměch jako zbraň proti němu. Byl jsem bezvýznamným chlapcem, pouze ve věku mezi 14 a 15 lety. Přesto muži vysokého postavení věnovali pozornost postačující pro rozjitření veřejného mínění. Josef čelil během svého života pro následování, ale Pán byl vnášel útěchu a odvahu do srdce. Jeho vlastními slovy se psalo, že lidé vysokého postavení ho chtěli pronásledovat. I v dnešní době dokonce existují ti, kteří nesprávně chápou naši nauku a pochybují o neměnných hodnotách, podle níž máme žít. Můj mladý přítel Ethan se obrátil na svou matku s těžkou otázkou. Ethan, podobně jako většina dospívajících, chce být nezávislým, soběstačným a obklopený dobrými přáteli. Snaží se dělat dobrá rozhodnutí samostatně. Je velice statečný, usilovně pracuje, aby měl dobré známky a studuje denně písma. I Ethan, podobně jako všichni mladí lidé, čelí obrovským pokušením. Pokušení na něj číhá v chodbách školy, na internetu, ve filmech a v hudbě. Je možné ho slyšet v hrubém jazyce a vidět v provokativním oblečení. To, co je špatné, je často upraveno tak, aby to vypadalo jako správné. Obavy a strach z odmítnutí jsou mezi dospívajícími běžné. Nátlaku vrstevníku je často těžké se bránit. Ethan měl pocit, že ho bombardují vzájemně si odporující hodnoty. Toto je ta otázka, kterou položil své matce. Mami, můžu snížit svá měřítka, abych si udržel přátele? To je závažná otázka, kterou každý z nás musí zvažovat ve všech stádiích života. Snižujeme svá měřítka, abychom zapadli mezi sousedy? Měníme své hodnoty, abychom se přizpůsobili situaci na pracovišti nebo byli oblíbení ve škole? Ethanova milující matka mu odpověděla jasným ne. Já jednoznačně odpovídám, Ethane, nedělej to. Nikdy nezapomeň na to, že jsi syn Boží a že Bůh tě miluje. Žij podle svých měřítek. Stůj za tím, čemu věříš. Nikdy to není jednoduché a na chvíli můžeš zůstat sám. Hledej přátele, kteří jsou čestní a charakterní. Potom jdi za nimi a poděkuj jim za jejich příklad. Možná dokonce najdeš někoho, kdo se cítí stejně osamělý jako ty. Modli se o Pánovo vedení a ochranu. Bude tě podporovat. Stane se tvým důvěryhodným přítelem a ty zjistíš, že tvůj příklad bude přitahovat mnoho přátel, kteří budou čerpat odvahu z tvé síly charakteru. Nefi nás naučil mocné jednoduché zásadě, když líčil sen svého otce stromu života, popsal těsnou a úzkou cestu, vedoucí ke stromu a velikou a prostornou stavbou. Svým průčelím stavba schlížila dolů na strom a byla plná lidí, kteří byli oblečeni nesmírně vybraně a elegantně. Posmívali se a ukazovali prstem na ty, kteří jedli z ovoce stromu. Vyvíjeli nátlak na ty, kteří nalézali svou cestu na cestě vedoucí ke stavbě. Vše nasvědčuje tomu, že lidé uvnitř se velmi dobře bavili. Je to pozoruhodný obraz pokušení a pohrdání. Starší Maxwell došel k závěru. Smích světa je jen osamělost, která se snaží sama sebe ujistit o své pravdě. A veliký byl zástup, který vstoupil do oné podivné stavby. Ukazovali pohrdavě prstem na mne a na ty, kteří také pojídali z ovoce. Ale my jsme jich nedbali. Na konci tohoto verše je Nefiho mocná zásada odpověď na nežádoucí nátlak vrstevníků. Ale my jsme jich nedbali. Prezident Packer nedávno zdůraznil tutéž směr udávající zásadu. Ať se zdá, ať jste jakkoliv mimo, ať jsou naše měřitka jakkoliv znevažována, ať je jakkoliv mnoho těch, již podléhají pokušení, my nepodlehneme, my nemůžeme podlehnout. Rozpoznáváme pokušení, když jsou tak dobře zamaskována? Jsme ochotni bojovat s nepopulární bitvě? Pavel nás varoval jasně, nebuďte jako ti, kteří se lidem libují, usilují, ale jako služebníci Kristovi, činíce vůli Boží z té duše. Přichází čas, kdy musíme zaujmout pevný postoj a nepodléhat. Musíme posílit svůj duchovní základ a být připraveni odolávat nástrahám ďábla. Následujte proroky Boží. Řiďte se jich radami. Pavel napsal Timoteovi, nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci a milování a mysli způsobné. Protož nestyď se za svědectví Pána našeho. Dělat dobrá rozhodnutí vyžaduje odvahu. Zvláště když druzí kolem nás se rozhodují jinak. Když den za dnem děláme spravedlivá rozhodnutí v malých věcech, Pán nás bude posilovat a bude nám pomáhat rozhodnout se správně ve chvílích obtížnějších. Učení a hodnoty, kterých si vážíme nejvíce, světský svět nepřijímá. Abychom si udrželi pevný postoj, my sami i naše děti, poselství znovuzřízeného evangelia musí být pevně zakotveno v našich srdci a vyučováno v našem domově. Abinadi, nefický prorok, nás učí na několika působivých stránkách v Mosiášovi nadčasové lekci, která se přesně hodí na problémy 21. století. Abinadi byl mužem neochvějné odvahy. Abinadi stál za pravdu v době, kdy to bylo naprosto nepopulární, když odvážně vyzýval k pokání, věděl, že tím riskuje život. Představte si tu strhující scénu s Abinadim, na níž byl právě vynesen rozsudek smrti. Měl možnost se zachránit tím, že by popřel víru a svědectví, že by snížil svá měřítka, ale místo toho neohroženě prohlásil, pravím vám, neodvolám slova, jež jsem k vám promlouval ohledně tohoto lidu, neboť jsou pravdivá. My asi nebudeme muset obětovat svůj život na obranu pravdy, ale můžeme se, podobně jako Abinadi, postavit zpříma a celým srdcem a ze všech sil statečně prohlásit, že Ježíš Kristus je náš spasitel. On byl a je Syn Všemohoucího. On žije a má nás rád. Když ho budeme následovat, budeme schopni přinášet oběti a zachovávat své posvátné smlouvy. Pán nám řekl, tudíž neboj se, malé stádo, čiňte dobro. Nechce země a peklo spolčí proti vám, neboť jestliže jste postaveni na skále mé, nemohou zvítěziti. Hleďte ke mně v každé myšlence, nepochybujte, nebojte se. Musíme se opevnit. Spolehlivé duchovní opevnění spočívá ve dvou slovech. Ježíš Kristus. Pokorně o něm vydávám svědectví. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkuji, bratři. Zbor a shromážení nyní zaspívají píseň Veď nás, mocný Jehovo. Poté k nám budou promlouvat starší Robert R. Stauer a Dennis B. Neuschwander ze 70. Toto je 178. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Ještě jako chlapec jsem objevil úžasnou moc malé baterky. Když jsem ji v noci rozsvítil, uviděl jsem osvětlené místo, ať jsem ji namířil kamkoliv. Mé nadšení ještě vzrostlo, když jsem si posvítil do stodoly plné prachu. Ve vzduchu se vytvořil kůžel světla. Ale ten nejzajímavější objev jsem učinil, když jsem si baterku přitiskl k dlání. V tmě mi zářila celá ruka. To světlo bylo vlastně ve mně. Pozorovat fyzické vlastnosti světla může být vzrušující, ale objevování vlastností duchovního světla je ještě úžasnější a mnohem důležitější. Žijeme v úžasné době, ale je to doba, kde je ze země odňat mír. Abychom v této době mohli obstát, musí v nás plát duchovní světlo. Jak získáme toto duchovní světlo a zajistíme, aby naši duši naplňovaly pravdí evangelia Ježíše Krista? Rád bych navrhl tři způsoby. Učme se právě nauce, získejme čisté svědectví a žijme odvážně podle evangelia. Za prvé, učme se právě nauce. Alma zjistil, že kázání slova mělo velikou schopnost vesti lid tak, aby činil to, co je spravedlné. Ano, mělo mocnější účinek na mysl lidu, nežli meč nebo cokoliv jiného, co si jim přihodilo. Tudíž Alma si myslel, že je žádoucí, aby zkusili působivost slova Božího. Prezident Henry B. Eyring uvedl, slovo Boží je nauka, kterou učí Ježíš Kristus a jeho proroci. Alma věděl, že slova nauky mají velkou moc. Dokáží otevřít mysl, takže lidé vidí duchovní věci, které pro přirozené oko viditelné nejsou, a mohou otevřít srdce, aby pocítilo lásku Boží a lásku k pravdě. V roce 1832 pán zjevil proroku Josefu Smithovi právou a mocnou nauku o duchovním světle, světlo Kristovo, kteréž to světlo vychází ze přítomnosti Boží, aby naplnilo nesmírnost prostoru. To světlo, které je ve všech věcech, které dává život všem věcem, které je zákonem, jímž jsou všechny věci řízeny. Dokonce moci Boha, jenž sedí na trůnu svém. Prezident Boyd K. Packer tuto pravdu zdůraznil slovy: světlo Kristovo je také v písmech popisováno jako duch Ježíše Krista. Duch Kristův může osvítit vynálezce, vědce, malíře, sochaře, skladatele, herce, architekta, spisovatele, aby vykonali veliké, dokonce inspirované věci pro požehnání a dobro celého lidstva. Současné vědecké úvahy o základních vlastnostech světla je ohromující. Vědci dnes dokonce popisují světlo jako nosič, posla nebo prostředníka. Nauky páně jsou tak důmyslné. Za druhé, získejme čisté svědectví. Toto svědectví je potvrzením Ducha Svatého, že Bůh je náš Otec a že Ježíš je Kristus. Světlo a pravda, které vidíme ve všech věcech, nás podněcuje k tomu, abychom získávali znalosti studiem a vírou, což předchází potvrzení duchem. Svými fyzickými smysly se můžeme hodně naučit o Božím díle a dobrotivosti. Když však pravdu hledáme duchovně a s opravdovým záměrem, je nám zjeveno ještě hlubší svědectví. Prezident Spencer W. Kimball řekl: poklady světského i duchovního poznání jsou skryté poklady, ale jen pro ty, kteří je nehledají náležitým způsobem a kteří o jejich nalezení neusilují. Duchovní znalosti nelze získat pouhým požádáním. Dokonce ani modlitby nestačí. K jejich získání je třeba vytrvalosti a životní oddanosti. Naše svědectví síly, když úctivě pozorujeme velkolepý vesmír, který pro nás Bůh stvořil. Pan řekl Enochovi: všechny věci jsou stvořeny a učiněny, aby vydávaly svědectví o mně. Alma vydal podobné svědectví Korihorovi. Všechny věci ukazují, že Bůh jest. Ano, dokonce země a všechny věci, jež jsou na její tváři. Ano, a její pohyb. Ano, a také všechny planety, jež se pohybují ve svém pravidelném uspořádání, dosvědčují, že jest nejvyšší stvořitel. Zápas, který měl Enos před pánem, ukazuje moc svědectví jeho otce. Enos řekl: slova o věčném životě a o radosti svatých, jež jsem často slychal svého otce promlouvat, mi pronikla hluboko do srdce. Starší M. Russell Ballard řekl: jasné prohlášení o pravdě mění život lidí. To je to, co mění srdce. S manželkou jsme se zúčastnili shromáždění svátosti poblíž Recife ve Brazílii. Asi 9 či 10 letý chlapec šel toho parného dne k stupinku a velice uvolněné se rozhledl po shromáždění. Řekl: naše rodina studovala mravní svobodu jednání. Pak přečetl: pročež lidé jsou svobodní podle těla a jsou svobodní, aby si zvolili svobodu a věčný život skrze velkého prostředníka všech lidí, nebo aby si zvolili zajetí a smrt podle zajetí a moci ďáblovi. Poté chlapec řekl: někteří z mých starších kamarádů se rozhodli kouřit a užívat drogy, ale všichni budeme muset přijmout následky svých činů. Své svědectví ukončil slovy: vidím, že to je pravda. Toto svědectví od někoho tak mladého bylo mocné a hluboce se dotklo našeho srdce. Za třetí, musíme odvážně žít v souladu se světlem a svědectvím, která jsme obdrželi. Máme slibeno, že ten, kdo přijímá světlo a zůstává v Bohu, přijímá více světla. A to světlo je jasnější a jasnější, až přijde dokonalý den. Žít odvážně podle Evangelie vyžaduje velké úsilí a oběť. Když svátí, kteří žili po blíž Manaus v Brazílii, chtěli navštívit chrám, museli jet 2 dny po řece Amazonce na lodi a pak další 2 dny autobusem, který je zavezl až do chrámu Recife. Tak tomu bylo řádu let. Když vyčerpání dorazili na místo, osprchovali se vhodně, oblekli i hned se začali věnovat chrámové práci. Po několika dnech služby pánu se pak vydali na onu dlouho a těžko cestu domů. V jejich obětavém jednání se nádherně zrcadlila slova jať pak a domůj složití budeme Hospodinu. K tomu, abychom v této nádherné, ale i náročné době mohli žít v pokoji, musíme se učit právě nauce, musíme získat čisté svědectví a žít odvážně podle pravd Evangelia. Když budeme žít v souladu ve světlem a pravdou, kterým nás učí Ježíš Kristus a jeho proroci, jasněji uvidíme své věčné určení. O tom vám svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V knize Lukášově čteme o ženě, která 12 dlouhých let trpěla krvácením. Vyčerpala své prostředky ve snaze najít lékařskou pomoc, ale žádnou nenašla. V davu lidí se tato žena zezadu přiblížila ke spasiteli a dotkla se lemu jeho oděvu. Ježíš chtěl vědět, kdo se ho dotkl, protože pocítil, že z něho vyšla moc. Apoštolové neporozuměli otázce a zeptali se, mistře, zastupové tebe tisknou a tlačí a pravíš, kdo se mě dotekl? Třesoucí se žena se pak plná strachu přiznala, že to byla ona, kdo se k němu přiblížila a že byla i hned uzdravena. Spasitel jí v pokoji propustil a řekl jí, že jí uzdravila její víra. Z tohoto krátkého zajímavého příběhu se můžeme hodně naučit a můžeme o něm hodně přemítat. Představují si dav samotný. Muselo tam být dost lidí, protože se na Ježíše tlačili. A možná to byl i hlučný dav, protože lidé se tlačili a strkali se, aby na něj lépe viděli. Přemýšlel jsem, proč tam byli. Většinou, myslím si, přišli ze zvědavosti, ať přišel kamkoliv, zpráví o jeho příchodu a vyprávění o jeho zázracích ho předcházeli. Asi očekávali, že uvidí něco mimořádného, nějakou událost, kterou by neměli propást. I když o tom není zmínka, v davu byli pravděpodobně farizové, kteří se zdali být vždy na blízku a vyhledávali příležitost k tomu, aby Ježíše chytli do pasti, uvedli do rozpaku nebo aby našli něco, čím by ho mohli odsoudit. Nebyli dokonce v davu i takoví, kteří přišli, aby se mu vysmívali? V davu byla žena. A ona přibližovala k spasiteli ze zadu a poté rozpačitě vyznává, že to byla ona, kdo se dotkl lemu jeho oděvu. Byla to žena vyčerpaná a zubožena svou těžkou situací. Zoufale potřebovala pomoc. Navenek toho bylo málo, co by jí odlišovalo od kohokoliv jiného v davu. Nikdo se nesnažil jí bránit v tom, aby se dostala k Ježíšovi. Apoštolové si ji určitě ani nevšimli, natož, aby se jí pokusili zastavit. Ale bylo zde něco, co jí onoho dne odlišovalo od všech ostatních v davu. I když se ztracila v tlačícím se zdavu lidí, odhodláně a tiše se tlačila kupředu s jedným záměrem. Přijít ke spasiteli s vírou, že on má moc jí uzdravit, že se o ní zajímá a že se uspokojí její potřeby. Tímto jedním se líšila od davu. Dav přišel, aby se díval, ale tato žena přišla, aby byla uzdravena. V písmech jsou další zajímavé příběhy popisující jediného věrného člověka v davu. Alma byl mezi zlovolnými kněžími krále Noema. Tito lidé jsou popisováni jako ti, kteří se povýšovali v píše svého srdce, byli líní a modlarští a říkali lidem živá a marnivá slova. Převraceli cesty páně, přestože nepoužívali srdce k porozumění. Když jim Abinadi předal své poselství o pokání, vysmívali se mu a nakonec ho usmrtili. Byl to zlovolný dáv. Přesto, jak písma ukazují, byl mezi nimi jeden, který uvěřil. Alma jediný si vzal k srdci to, čemu Abinadi učil. S odvahou vystoupil z dáv a nasledoval pána. Vliv tohoto jediného muže z dávu na to, kudy se ubírala nefická historie, je nesmírný. Jeden z nejznámějších dávů v knize Mormonově je ten, který obýval velikou a prostornou stavbu v Lehiové vidění o stromu života. Stavba byla plná lidí, starých i mladých, mužů i žen, kteří se posmívali těm, kteří pojedli z ovoce stromu a ukazovali na ně prstem. Na neštěstí někteří, kteří ochutnali ovoce, naslouchali dávu a odpadli na zakázané cesty a byli ztraceni. Nicméně byli tam jiní, kteří pojedli z ovoce a na dáv nedbali. To byli ti, kteří se těšili z úplných požehnání plynoucích ze stromu života. Ve skutečnosti tyto příběhy nejsou o dávu, ale o jednotlivcích v davu. Jsou skutečně o vás i o mně. Každý z nás je v davu tohoto světa. Zkušenost mě naučila, že téměř každý z nás je jako ta žena, která nehledíc na dav, přichází ke spasiteli. Všichni věříme tomu, že pouhý dotek přinese uzdravení naší bolavé duši a úlevu našim nejnitrnější potřebám. Vypozoroval jsem, že noví členové církvy v mnoha zemích jsou často jako Alma, naslouchají slovům života, i když nikdo jiný z jejich rodiny nebo kruhu přátel to nedělá. Přesto mají odvahu přijmout evangelium a procházet dávem svou vlastní cestou. Myslím, že každý z nás rozumí tomu, co to znamená pojíst ovoce ze stromu života, které naplňuje naši duši uprostřed pohledu a hlasu těch, kteří se nám vysmívají, a co to znamená sebrat veškerou odvahu k tomu, abychom jich nedbali. Když se prodíráme dávem světa, můžeme být osamocení a může to být těžké. Vliv dávu na člověka, který se přeje jít jinudy, k něčemu lepšímu může být velmi silný a může být velmi těžké ho překonat. Kdo může pomoci podpořit a nakonec zachránit tohoto jediného v dávu lépe než spasitel? Světské davy ho neužívají, neuznávají a říkají, že nemá podoby ani krásy a že není žádný důvod, proč bychom ho žádostiví byli. Král Benjamin říká, že svět ho bude považovat za člověka. Izajáš dále popisuje Kristovo místo v dávech světa těmito slovy. Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí a který zkusil nemocí. Nejpohrdanější, protože jsme ho za nic nevážili. Ještě on nemocí naše vzal a bolestí naše vlasti on nesl, my však domnívali jsme se, že je zraněn a ubit od Boha i strapen. Nefi píše, že svět pro svou nespravost ho bude soudit jako by byl nic. Přesto nakonec tento prvorozí syn Boží, který je tak často špatně posuzován a chápan, vystoupí z davu jako ten, který je pomázaný jako spasitel a vykupitel světa. Toto vystoupení je pokorně předpověděno ve spasitelově prohlášení jistým předním kněžím a starším sloví. Kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten učiněn je v hlavu uhlovou. Draží bratři a sestry, modlím se o to, aby každý z nás mohl bezpečně projít davem tohoto světa. Kež se v každé životní situaci tiše a odhodláně tlačíme kupředu ke spasiteli, majíce víru, že on o nás pečuje a že má moc nás uzdravit a spasit. Kež dbáme jeho slov života a přijímáme v plnosti neustále a odvážně z ovoce, které z onech slov pochází. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji vám, bratři. Nyní si s potěšením vyslechneme staršího Wickmana a poté promluví k nám starší Christensen ze 70. Poté bude následovat starší M. Russell Ballard z Kvora 12 apoštolů. Před třemi týdny jsem vstoupil do včerejška. V onen okamžik jsem znovu objevil dnešek. A právě o dnešku bych rád hovořil. Církevní pověření mě zaneslo přes široké obzory Pacifiku až do Vietnamu. Pro mě to však bylo něco více než jen přelet přes oceán. Byl to krok do minulosti. Před více než 40 lety jsem na bitevních polích v této zemi sloužil jako velitel pěchoty. Mysli jsem po všechna ta desetiletí měl stále vryté vzpomínky na ono místo, na tamní lidé a na své druhy ve zbrani, se kterými jsem sloužil. Jákob kdysi napsal, náš život uplynul jako sen. Tak jsem se cítil i já. A nyní jsem se téměř po půl století vracel ze své símě vzpomínek na ono památné místo. Když jsem svůj církevní úkol dokončil, rozhodl jsem se znovu navštívit ona místa strašných bojů. Doprovázen svou drahou manželkou jsem se vydal na cestu. Nevím přesně, co jsem očekával, že po všech těch letech najdu. Našel jsem však to, co jsem vůbec nečekal. Místo válkou zničených lidí jsem našel mladé, životem kypící obyvatele. Místo krajiny zjizvené výbuchy granátů jsem našel poklidná zelenající se pole. Dokonce i džunglový porost byl nový. Asi jsem napůl očekával, že najdu včerejšek, ale našel jsem dnešek a příslib skvělého zítřka. Připomněl jsem si, že z včera potrvá pláč, ale zítra navrátí se radost. Když jsem se opět vstoupil na pole a prošel se po pěšině v džungli, v duchu jsem znovu zaslechl rachot kulometu, svištění šrapnelů a výstřely ručních zbraní. Znovu jsem viděl opálené mladé tváře kamarádů, kteří na oltář položili vlastní život. A vzpomněl jsem si zvlášť na jednoho a na jeden den, jeden jediný den, 3. dubna 1966, Květná neděle, velikonoční čas, téměř na den, před 42 lety. Náš pěší prapor byl ve Vietnamu již několik měsíců. Byl jsem poručíkem, velitel střelecké čety. Téměř neustále jsme byli zapojeni do bojových operací. Když se onoho dne rozbřesklo, náš prapor byl hluboko v nepřátelském území. Velmi záhy jsme vyslali průzkumnou hlídku, čítající asi 10 mužů. Jeden z nich byl seržant Arthur Morris. Při přestřelce bylo zraněno několik mužů, včetně seržanta Morrise, který utrpěl lehké povrchové ranění. Nakonec členové hlídky odbelhali zpět k naší linii. Rádiem jsme zavolali zdravotnickou evakuační helikoptéru. Když jsem nakládal zraněného muže do vrtulníku, naléhal jsem na seržanta Morrise, aby si také navstoupil. On se bránil. Znovu jsem na něj naléhal. On se znovu bránil. Ještě jednou jsem ho vybídl, aby navstoupil, a on opět odmítl. Nakonec jsem řekl, seržante Morrisi, nasedněte do vrtulníku. On se na mě podíval a očima žadonil. Prosím, pane. A pak zakřičel slova, která mě budou navěky pronásledovat. Pořádného starého koně, jako jsem já, prostě nemůžou zabít. Celá ta scéna se mi vryla do mysli jako nějaký obraz bitvy. Mítina v džungli, netrpělivě rotující lopatky helikoptéry, pilot, který se mě tázavě dívá, a můj kamarád, který mě prosí o to, abych ho mohl zůstat se svými druhy. Povolil jsem, pokynul jsem vrtulníku a ten odletěl i s možností dožít se zítřka. Než onoho dne zapadlo slunce, můj drahý přítel, seržant Arthur Cyrus Morris, byl mrtev, zasažen nepřátelskou střelou. A v duchu jsem znovu a znovu slyšel jeho zvolání. Prostě nemůžou zabít. Prostě nemůžou zabít. Samozřejmě, že v jistém smyslu se strašlivě mýlil. Smrtelnost je velmi křehká. Pouze jeden tep srdce, jediné nadechnutí odděluje tento svět od příštího světa. V jedné chvíli byl můj přítel člověkem plný života. V další chvíli byl jeho nesmrtelný duch pryč a zanechal svou smrtelnou schránku jako hromádku neživé hmoty. Smrt je závoj, který každý z nás musí projít a podobně jako seržant Arthur Morris, nikdo z nás neví, kdy se to stane. Mezi všemi problémy, se kterými se potýkáme, je možná tím nejvíce zavádějící pocit, že smrtelnost trvá na věky. A z toho plynoucí názor, že usilovat o odpuštění a odpouštět, což podle Evangelia Ježíše Krista patří hlavním účelům smrtelnosti, můžeme odložit až na zítra. Amulek v knize Mormonov je učil o této hluboké pravdě. Nechť vězte, tento život je dobou na to, aby se lidé připravili na setkání s Bohem. Ano, vězte, ten den tohoto života je dnem na to, aby lidé vykonávali práce své. Tudíž prosím vás, abyste neodkládali den pokání svého až nakonec, neboť tentýž duch, který ovládá tělo vaše v době, kdy odcházíte z tohoto života, tentýž duch bude mít moc ovládat i tělo vaše na onom věčném světě. Jak pronikavý výraz Amulek používá den tohoto života? Apoštol Jakub to vyjádřil takto. Ještě nevíte, co zítra bude. Nebo jaký je život váš? Pára zajisté jež, kteráž se na maličko ukáže a potom zmizí. A člověk, kterým jsme, když opouštíme tento život, je člověkem, kterým budeme, kdy vstoupíme do příštího života. Naštěstí, jak Alma učil, máme dnešek. Seržant Morris se strašlivě mýlil, ale měl také velkolepou pravdu. Jsme opravdu nesmrtelní v tom smyslu, že Kristovo usmíření vítězí nad smrtí, fyzickou i duchovní, a pokud žijeme dnes tak, abychom si mohli čejit nárok na očišťující milost plynoucí z usmíření, budeme žít s Bohem na věky. Tento život není čas k tomu, abychom získali a hromadili, ale čas k tomu, abychom dávali a něčím se stávali. Smrtelnost je bitevní pole, na kterém se setkává spravedlnost a milosrdenství. Nemusí se však setkávat jako protivníci, protože jsou díky usmíření Ježíše Krista smířeni pro všechny ty, kteří využijí dnešek moudře. A tak na vás i na mě je, abychom usilovali o odpuštění i odpouštěli, abychom činili pokání i nabízeli pravou lásku druhým, což nám umožní projít dveřmi, které Spasitel otvírá. A tak překročit práh z tohoto života do oslavení. Dnešek je dnem, kdy máme odpouštět poklesky druhých s jistotou, že Pán tak odpustí ty naše. Lukáš příznačně zapsal, protože buďte milosrdní. A když nám zde může dokonalost unikat, můžeme být milosrdní a konečně činit pokání a odpouštět patří mezi hlavní požadavky, které nám Bůh dává. Má cesta zpět včas se skončila a já se dívám na ona pokojná pole dneška a viděl jsem v jejich úrodnosti zaslíbení zítřka. Myslel jsem na svého přítele, seržanta Artura Cyrusa Morrise. Myslel jsem na onu osudnou květnou neděli včerejška. A byl jsem hluboce vděčný za vykupitele z velikonočního rána, který nám dává život, který se stoupil pod všechny věci a tím nám umožnil, abychom povstali nad všechny věci zítra, pokud využijeme dneška ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry, bylo posvátnou výsadou společně s vámi vyjádřit podporu prezidentu Thomasu S. Monsonovi, jeho rádcům a 12 apoštolům jako prorokům, vídoucím a zjevovatelům. Svědčím o tom, že proroci mluví tak, jak jsou pohnutí Duchem Svatým. A cokoliv budou mluvit, když jsou pohnutí Duchem Svatým, bude písmo, bude vůle Páně a moc Boží ke spasení. Jako členové Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů máme tu výhodu a požehnání, že máme žijící písmo, které hlásají ti, jež podporujeme jako proroky. I písmo, které se nachází v Biblii, knize Mormonově, nauce a smlouvách a drahocené perle. Prorok Nefi napsal, duše má se těší s písem a srdce mé nad nimi přemítá a píše je k poučení a k prospěchu dětí mých. Psánem písmo, zvláště kniha Mormonova, nás vede k tomu, abychom věřili v Boha a byli s ním smíření skrze usmíření Krista, jeho jednorozeného syna. Před několika měsíci jsem měl se přítelem příležitost předat spolupracovníkovi, který není členem církve, sadu písem. Věděli jsme, že to může být událost, která může změnit život jeho i ten náš. Když jsme mu předávali tyto posvátné záznamy, byl zřejmé, že byl hluboce dojat tím, jak významný dar jsme mu předávali. Několik minut si beze slov prohlížel každou knihu, hladil její desky a otočil pár stránek. Uvědomovali jsme si důležitost tohoto okamžiku a pomohli jsme mu nalistovat úvodní stranu knihy Mormonovi a začali mu vysvětlovat, že kniha Mormonova je dalším svědectvím o Ježíši Kristu. On se pak zeptal na to, co všichni misionářky zaměřený členové chtějí slyšet. Proč kromě Bible potřebujeme dalšího svědka o Ježíši Kristu? Než abychom mu rychle odpověděli, zeptali jsme se ho, proč by to podle něj mohlo být důležité. Jeho odpověď se zdála být ještě inspirovanější než jeho otázka. Řekl, že vzhledem k tomu, že existuje tolik různých verzí Bible, potřebujeme jakési vysvětlení něco, co by nám pomohlo Biblii porozumět lépe. Jeho postřeh nám otevřel dveře k tomu, abychom se s ním podělili o pocity a svědectví týkající se Bible a i knihy Mormonovi. Nejprve jsme vyjadřili svou úctu, oddanost naukám a učením Bible. To, že si můžeme přečíst mnoha spasitelova slova, kterými učil evangeliu během své pozemské služby, nás posiluje. Pomáhá nám ho poznat a učí nás tomu, že se můžeme stát jemu podobnějšími. Poté jsme prohlásili, že podobně jako Bible je i kniha Mormonova dalším důkazem, že Bůh miluje všechny své děti a že pro nás připravil způsob, jak se k němu můžeme vrátit a opět žít s ním. Také jsme mluvili o mnoha aspektech knihy Mormonovi i o její historii a božském původu. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o něco z toho. Nejprve jsme vysvětlili, že kniha Mormonova je kniha se zaslíbením. Je to kniha, která je důležitá jako písmo a má být přijímána a čtena pod vlivem Ducha Svatého. Všem těm, kteří studují její učení a přemítají o něm, je dáno zaslíbení v poslední kapitole Moroního i v úvodu k knize Mormonově, kde čteme, vyzýváme všechny lidi všude, aby četli knihu Mormonovu, aby přemítali v srdci o poselství, které obsahuje, a pak se ptali Boha věčného Otce ve jménu Krista, je-li tato kniha pravdivá. Ti, kteří tak učiní a budou se ptát ve víře, získají svědectví o její pravdivosti a božskosti moci Ducha Svatého. Pak jsme strávili několik minut tím, že jsme učili o modlitbě a o tom, jak Duch Svatý může promlouvat k našemu srdci a potvrdit, že kniha Mormonova je pravdivá. Poté jsme uvedli, že kniha Mormonová je kniha, která má určitý účel. Ze titulní strany jsme přečetli, že kniha Mormonová byla napsána cestou přikázání a duchem proroctví a zjevení, aby vyšla darem a moci Boží k přesvědčení každého z nás, že Ježíš je Kristus, věčný Bůh. Nefi osobně vyjádřil tento účel slovy, veškerým mým záměrem je, abych přesvědčil lidi, aby přišli k Bohu Abrahamovu a Bohu Izákovu a Bohu Jakobovu a byli spaseni. Dále jsme vysvětlili, že kniha Mormonova je knihou, která učí o velikém plánu štěstí. Kniha Mormonova důkladně učí o smyslu života, tomu, odkud jsme přišli a co se stane, když zemřeme. Učíme se zde o víře ve Ježíše Krista a o jeho smírné oběti, o pokání, o důležitosti křtu, ponořením a o daru a moci Ducha Svatého. Studiem knihy Mormonovy a hodováním na jejich naukách získáváme dokonalý jas, naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. A máme touhu vytrvat do konce. Co je však nejdůležitější, prohlásili jsme, že kniha Mormonova je knihou, která svědčí o tom, že Ježíš je Kristus. Proroci v knize Mormonově vydávali svědectví, že Ježíš Kristus je stvořitel země, vykupitel lidstva a jednorozený otcův. Tito proroci z knihy Mormonovi ho znali tak, jako ho znali Abraham a Mojžíš a obdrželi jeho evangelium. Když čteme a studujeme jejich slova, získáváme poznání o spasitelově nesmírné lásce, o jeho dokonalém životě a o jeho požehnáních plynoucích z jeho smírné oběti. Poté jsme svědčili o tom, že kniha Mormonova je hmatatelným důkazem toho, že Joseph Smith byl vybrán rukou Páně, aby znovu zřídil církev Ježíše Krista na zemi. Píše se o tom v úvodu k knize Mormonově, ti, kteří získají božské svědectví od svatého ducha o božskosti knihy Mormonovy, dojdou tož moci také poznání, že Ježíš Kristus je spasitel světa, že Joseph Smith je jeho zjevovatel a prorok v těchto posledních dnech a že církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je Panovo království ještě jednou ustanovené na zemi. Od doby, kdy se Samuel Smith vydal kázat evangelium se několika prvními výtisky knihy Mormonovy, tato kniha požehnala život milionu těch, kteří hledají pravdu. Modlím se o to, abychom i nadále používali knihu Mormonovu ke sdílení poselství evangelie s rodinou a se přáteli. Budeme-li tak činit, mnozí podobně jako náš vzácný přítel, zareagují s velkým zájmem a budou se chtít dozvědět více o životě a poslání spasitele a o jeho velikém plánu štěstí. Vydávám svědectví, že kniha Mormonova je pravdivá. Je to kniha, která do mého života vnesla mocnou změnu. Vím, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. Jeho evangelium bylo znovu zřízeno na zemi. Prezident Thomas S. Monson je v této době jeho prorok a žijící mluvčí. Ducha, kterého pociťuji, když každý den čtu knihu Mormonovu, posiluje mé poznání a svědectví o těchto věcech. Pokorně s vámi sdílím toto osobní svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My brothers and sisters, recently,
bratři a sestry, nedávno má žena Barbara podstoupila operaci zad a nemohla zvedat věci, otáčet se nebo se schýbat. A tak jsem já zvedal věci, otáčel se a schýbal se více než kdy předtím. A díky tomu jsem si začal více vážit toho, co ženit a zvláště matky dělají každý den v našich domovech. I když ženy žijí v mnoha různých situacích, jako vdané, svobodné, odovělé nebo rozvedené, některé s dětmi, jiné bez nich, Bůh je všechny miluje a má pro své spravedlivé dcery plán, jak dosáhnout nejvyšších požehnání věčnosti. Dnes odpoledne bych svá slova rád zaměřil především na matky a zvláště na mladé matky. Jako mladý otec jsem poznal, jak náročná je role mateřství. 10 let jsem sloužil jako radce biskupa a poté jako biskup. Během té doby jsme byli požehnáni tím, že se nám narodilo 6 z našich 7 dětí. Když jsem se v neděli večer vracel domů, Barbara byla často vyčerpaná. Snažila se mi vysvětlit, jaké to je sedávat na shromáždění svatosti v zadní lavici s našimi dětmi. Pak přišel den, kdy jsem byl uvolněn. Poté, co jsem 10 let sedával na podiu, jsem nyní seděl se svou rodinou v zadní lavici. Jakmile byla roznesena svatost, má žena nenápadně odešla na chodbu a já jsem tam seděl sám s našimi 6 dětmi. Nikdy v životě jsem nebyl v takovém kole. Na obou rukou jsem měl maňasky. To však moc nefungovalo. Rozsýpaly se mi obilné lupinky a to mě přivedlo do rozpaků. Omalovánky také nezabavily děti tak, jak by měly. Poté, co jsem takto zapásil až do konce shromážení, vyšel jsem s dětmi na chodbu. Tam byla Barbara a s úsměvem řekla, sledovala jsem tě. Onu neděli jsem si více uvědomil, co ona i vy, drahé matky, tak dobře a tak věrně zvládáte. O generaci později jsem jako dědeček sledoval, jaké oběti přinášeli při výchově dětí mé dcery. A nyní, o další generaci později, Sledují s úžasem tlaky, které působí na mé vnučky, když vedou své děti v tomto rušném a náročném světě. Poté, co se empatiemi sledují tři generace matek a myslím i na svou drahou maminku, s jistotou vím, že v životě neexistuje důležitější a trvalější role než mateřství. Neexistuje žádný dokonalý způsob, jak být dobrou matkou. Každá matka je v jiné situaci. Každá má jiné těžkosti, jiné dovednosti a schopnosti a zcela jistě jiné děti. Každá matka a každá rodina se musí rozhodovat jinak a podle své situaci. Mnohé jsou schopní být matkou na plný úvazek, přinejmenším během let, která jsou pro rozvoj dítěte nejdůležitější. A mnohé jiné by jí rádi byly. Některé možná musí pracovat na částečný nebo plný úvazek. Jiné pracují doma. Další možná ve svém životě mají období, kdy jsou doma a s rodinou a kdy jsou v práci. Nejdůležitější je však to, že matka hluboce miluje své děti a v souladu s oddaností k Bohu a ke svému manželovi je klade na první místo. Ohromuje mě bezpočet matek, které poznali, jak důležité je soustředit se na to, co lze udělat jen v určitém období života. Pokud dítě žije s rodiči 18 nebo 19 let, představuje to pouze jednu čtvrtinu života rodiče. A první roky života dítěte, které jsou pro jeho rozvoj vůbec nejdůležitější, představují méně než desetinu jeho života, když jsou malé děti. Je velmi důležité soustředit se na děti během tohoto krátkého období, kdy jsou s námi, a snažit se s Pánovou pomocí naučit je všemu, čemu můžeme, než z domova odejdou. Tato z hlediska věčnosti důležitá práce náleží matkám i otcům jako rovnocenným partnerům. Jsem vděčný za to, že mnozí otcové jsou do péče o děti více zapojení. Věřím však, že instinkty matek a to, jak intenzivně jsou zapojeni do výživy a výchovy svých dětí, bude vždy hrát hlavní roli v tom, jak budou děti prospívat. Slovy prohlášení o rodině. Matky jsou zodpovědní především za výchovu svých dětí. Je třeba mít na paměti, že oddat se plně mateřství a dávat děti na první místo může být obtížně. Díky zkušenostem se čtyřmi generacemi matek v mé rodině a díky rozhovorům s matkami malých dětí po celé církvi, vím něco o tom, jak se matka cítí při svém úsilí být doma s malými dětmi. Prožívají okamžiky velké radosti a neuvěřitelného naplnění, ale jsou také okamžiky pocitu nedostatečnosti, monotónnosti a zklamání. Matky mohou mít pocit, že získávají jen málo uznání nebo vůbec žádné za to, co dělají. Někdy to vypadá, že ani manželé nemají tušení, jaké nároky jsou kladení na jejich manželky. My jako církev chováme nesmírnou úctu a vděčnost k vám, matkám malých dětí. Přejeme si, abyste byli šťastné a úspěšné ve svých rodinách a abyste získali uznání a podporu, kterou potřebujete a kterou si zasluhujete. Dovolte mi proto, abych dnes položil čtyři otázky a stručně je zodpověděl. I když mé odpovědi mohou vypadat velmi jednoduše, pokud jsou tyto jednoduché rady nasledovány, může to mít pro život matky velký přínos. Otázka. Co můžete udělat vy, mladé matky, abyste omezili stres a více si užívali své rodiny? Za prvé si uvědomte, že radosti plynoucí z mateřství přicházejí v okamžicích. Zažijete těžké chvíle a frustrující situace, ale uprostřed těžkosti jsou zářivé momenty radosti a uspokojení. Spasitel Spisovatelka Anna Quindonová nám připomíná, abychom ve spěchu neměli tyto prchavé okamžiky. Řekla, největší chybou, kterou jsem jako rodič dělala, je to, co dělá většina z nás. Neprožívala jsem dostatečně daný okamžik. Zvláště zřejmě je to nyní, když ten okamžik je již pryč a je zachycen jen na fotografiích. Mám jednu fotografii mých 30 dětí, jak ve věku 6, 4 a 1 roku sedí jednoho letního dne na dece na trávě ve stínu houpačky. Kéž bych si také vzpomněla, co jsme měli k jídlu a o čem jsme povídali a jak zněl jejich hlas a jak vypadali, když té noci spali. Kéž bych tak nespěchala ve snaze udělat další povinnost. Večeří vykopat je, přečíst jim knížku a spát. Kéž bych si trochu více cenila toho dělání a trochu méně se starala o to, abych to vše udělala. Konec citátu. Za druhé, nepřeplňujte svůj život nebo život svých dětí různými aktivitami. Žijeme ve světě plném možností. Nejsme-li opatrní, každá minuta našeho času bude naplněna společenskými událostmi, školeními, cvičeními, knižními kluby, scrapbookingem, církevními povolaními, hudbou, sportem, internetem a ještě mnoho dalších věcí. Jedna matka mi vyprávěla období, kdy její děti měly každý týden 29 naplánovaných aktivit. Lekce, hudby, scouting, tanec, baseball, denní výlety, fotbal, umělecké kroužky. Cítila se tak, jako řidič taxiku. Nakonec svolala rodinu zkusku a oznámila. Něco se musí vypustit. Nemáme čas na sebe a nemáme čas ani jeden na druhého. Rodiny potřebují neorganizované chvíle, kdy se vztahy mohou upevňovat a kdy mohou rodiče skutečně plnit své poslání. Najděte si čas na to, abyste naslouchali, společně se smáli a hráli si. Za třetí, i když se snažíte zbavit se nadbytečných úkolů, sestry, najděte si čas pro sebe, abyste rozvíjeli své dary a zájmy. Vyberte si jednu nebo dvě věci, kterým byste se rádi naučili a které vás obohatí a udělejte si na ně čas. Vodu nelze čerpat ze prázdné studny. A pokud si nedáváte stranou trochu času na to, co vám doplní zásoby, budete moci čím dál tím mín dávat druhým, dokonce i svým dětem. Vyvarujte se užívání jakýchkoliv látek s mylnou domněnkou, že vám to pomůže zvládnout toho více. A nenechejte se polápit tím, co mrhá vaším časem a otupí vaši mysl, jako jsou televizní seriály nebo brouzdání po internetu. Obracejte se s vírou k Pánu a poznáte, co máte dělat a jak to máte dělat. Za čtvrté, modlete se, studujte a učte evangeliu. Modlete se upřímně za své děti a ohledně své role jako matky. Rodiče se mohou modlit jedinečným a úžasným způsobem, protože se modlí k věčnému rodiči nás všech. Veliká moc se skrývá v modlitbě, která říká v podstatě toto, Otče, jsme správci a rodiči tvých dětí. Pomoz nám, prosím, vychovat je tak, jak bys si ty přál, aby byli vychovávaní. Druhá otázka. Jak může manžel více podporovat svou manželku a matku svých dětí? Za prvé, projevujte více vděčnosti a vyjadřujte více uznání za to, co vaše manželka dělá každý den. Všímejte si různých věcí a často jí děkujte. Naplňujte si občas společný večer jen pro vás dva. Za druhé, věnujte pravidelně čas tomu, že si s manželkou popovídáte o potřebách každého dítěte a o tom, jak můžete pomoci. Za třetí, dejte občas své manželce den volna. Prostě převezměte domácnost a dejte manželce od jejich každodenních zodpovědností. Když na chvíli převezmete práci v domácnosti, velice to prohloubí vaši vděčnost a to, co vaše žena dělá každý den. Může to znamenat, že budete zvedat hodně věcí, hodně se otáčet a schýbat. Za čtvrté, když přijdete domů z práce, zaujměte ve své rodině aktivní roli. Nedávejte přednost prací, přátelům nebo sportu před naslouchaným svým dětem. Třetí otázka. Co můžou dělat děti, dokonce i malé děti, Vy děti, teď prosím naslouchejte těmto jednoduchým radám, jak můžete pomoci své mamince. Můžete si uklidit hračky, když si přestanete hrát. A když budete trochu starší, můžete si ustlat postel, pomoci s nádobím a pomáhat s dalšími domácími pracemi, aniž byste o to byli požádaní. Můžete častěji děkovat za dobré jídlo, když vám rodiče přečtou pohádku na dobrou noc, nebo když máte v pradelníku čisté prádlo. Především můžete často maminku obejmout a říct jí, že jí máte rádi. Poslední otázka. Co může udělat církev? Je toho hodně, co může církev nabídnout matkám a rodinám, ale pro účely mého dnešního proslovu si dovolím navrhnout, aby biskupstva a členové rady sboru byli zvláště pozorní a ohleduplní, pokud jde o nároky na čas a energii mladých matek a jejich rodin. Poznejte je a buďte modří v tom, co od nich požadujete v tomto období jejich života. Almová rada jeho synu Helemanovi se týká i nás v dnešní době. Víc, já ti pravím, že malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké. Doufám, že vy všechny, drahé sestry, vdané či svobodné, nebudete nikdy pochybovat o tom, zda máte nějakou hodnotu v očích Páně pro vedoucí církve. Máme vás rádi, vážíme si vás a jsme vděční za váš vliv při zachovávání rodiny a za to, jak pomáháte s růstem a duchovní vitalitou církve. Pamatujme na to, že rodina je středem Stvořitelova plánu pro věčný osud jeho dětí. Písma a učení proroků a apoštolů pomáhají všem členům rodiny připravit se na to, aby byli spolu nyní i po celou věčnost. Modlím se o to, aby Bůh i nadále žehnal ženám církve, aby nacházeli radost a štěstí v jejich posvátné roli jako dcery Boží. A na závěr bych rád připojil své svědectví o prorockém povolání prezidenta Monsona. Znám ho od doby, kdy jemu bylo 22 a mně 21. To je 58 let celkem. 50 let jsem byl svědkem toho, jak ho ruka Paně připravovala na tento den, aby předsedal církvi jako náš prorok a prezident. A připojuji své svědectví všem ostatním, které byly vydány dnes. Jako jeho povolání za proroka a prezident církve a připojují své svědectví všem ostatním, že Ježíš je Kristus a že toto je jeho církev. My děláme jeho práci a o tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji, prezidente. Blížíme se k závěru konference. Chtěli bychom vyjádřit vděčnost za krásnou a inspirující hudbu pěveckého sboru Tabernacle Choir, spojenému pěveckému sboru z BYU a pěveckému sboru nositelů kněžství z Logenu a Ogdenu a jejich dirigentům a varhaníkům. Také děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto zasedáních. Prezident Thomas S. Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po slovech prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Bože, žehnej našemu drahému prorokovi. Po písni pronese závěrečnou modlitbu starší Bruce S. Hayfin ze 70. Tato konference bude poté na půl roku přerušena. Prezident Monson.
I've been attending conferences for a long time.
Už jsem byl na mnoha konferencích. Ale nikdy jsem necítil tolik požehnání jako během tohoto zasedání. Měli jsme mnoho poselství, ale každý měl něco důležitého co říct. Slyšeli jsme o víře, o lásce, o radách a jak je zahrnout do našich životů. Bratře Ballarde, moje drahá manželka byla nedávno v nemocnici a zanechala malý vzkaz pro její děti. Drazí děti, nenechte, aby tatínek se dotkl mikrovlnné trouby. Potom byla čárka a nebo sporáku a nebo myčky a nebo sušičky. Stydím se k tomu přidat ještě více stov, které byly na tom papíře. Myslím, že bratr Uchtdorf řekl, když mluvil o historii z jeho matčiny strany, a co o jeho otcově strany? Rád bych řekl něco o otcovi. Můj otec přišel ze Švédska a jeho manželka z Anglie. Oni se setkali, seznámili na lodi a oni se pak rozhodli zasnoubit se. Oni se vzali v chrámu v Salt Lake City a v deníku si napsal, dnes je můj nejšťastnější den mého života. My jsme se spolu oženili na čas i na věčnost v chrámu a jsem šťastným mužem. Po dvou týdnech napsal, biskup nám zavolal domů a byl jsem povolán se vrátit zpátky do Švédska na 2 roky. A moje drahá manželka bude doma, aby mě podporovala. A tak odešel do Švédska na 2 roky na misi. Často napsal v deníku, moje nohy jsou vlhké, moje nohy jsou vlhké. Ale jedno, co jsem četl v jeho deníku, napsaného obyčejnou tuškou, řeklo to, dneska jsem došel do Olsenu domu a tam jsme se seznámili se sestrou Olsen a měla dobrou večeři pro nás. Je dobrou kuchařkou. A pak řekl, a děti všichni zpívali a hrali na harmoniku a nebo tancovali. A pak zaplatila její desátek. 5 korun pro pána a 5 korun pro mě a mého společníka. A pak napsal jména těch dětí. Když jsem to četl v tom deníku, tam bylo jméno mé manželky tatínka. Asi někdo byl z těch dětí, on byl jedno z těch dětí, které zpívaly ty písně. A jak jsem si to neuvědomil, že po letech budu jejím manželem. Pán nás dal dohromady. Ona mě představila jejímu tatínku. Monson, on řekl, to je švédské jméno. A já jsem odpověděl ano. On řekl, dobře. A pak přinesl fotky z albumu misionářů. A jak tam mají čepici. A jsi příbuzný tohoto Monsona, Eliáše Monsona. A já jsem odpověděl, ano. On je můj dědečkův bratr. On také byl misionářem ve Švédsku. A její tatínek se rozplakal. A řekl, on a jeho společník byli misionáři, kteří učili evangelium moji maminku a mého otce a všichni mé bratři a sestry a také mě. A pak mě políbil na tvář a maminka jeho mě políbila na další tvář. A pak jsem se podíval na Francis
And then she said,
a pak řekla, já si jdu pro kabát.
My sweet Francis.
Moje drahá Francis.
Had a terrible fall earlier this year.
Špatně upadla tento rok.
She went to the hospital.
Šla do nemocnice a byla v komatu asi 27 dní. A já jsem seděl vedle ní, ani se nepohnula. Děti plakaly, noučata plakala a já jsem plakal. Ani malý pohyb, ale jednoho dne otevřela její oči. A já jsem opravdu utíkal k její posteli a políbil jsem jí a objal jsem jí a řekl jsem jí, vítej zpátky, mám tě moc rád. Ona řekla, také tě mám ráda, Tomáši, ale máme opravdu problémy. A já jsem se jí zeptal, co víš o problémech, Francis? Ona řekla, já jsem zapomněla poslat svoje daňové přiznání.
I said to her,
a já jsem jí řekl, Francis, pokud jsi, jestli to řekla předtím, než jsi mi dala polibek a objela mě, já bych tě tady nechal samotnou. Bratři, nechť se snažíme být lepšími manželi. Oni jsou věčnými společnicemi, sestry. Podporujte svého manžela. Oni potřebují slyšet a vidět přátelský úsměv a potřebují vidět, že je milujete. Opouštějíce svoji rodinu. Mí bratři a sestry, toto byla úžasná konference. Byli jsme povzbuzeni moudrými a inspirujícími poselstvími. Naše svědectví byla posilněna. Věřím, že my všichni jsme odhodláni žít zásady Evangelia ještě více. Nebyli jsme pouze požehnáni úžasnými proslovy, které byly předány, ale byli jsme také povznešeni nádhernou hudbou, která byla poskytnuta. Jsme hodně požehnáni církvi, když se lidé s námi podělují o jejich talenty. Každý pěvecký sbor, který nám zaspíval během těchto dvou dnů, zpíval nádherně. Rád bych vám všem vyjádřil svou lásku a vám všem, kteří jste naslouchali. Cítil jsem vaše modlitby a byl jsem požehnán během těchto dvou měsíců po úmrtí prezidenta Hinckleyho. Ještě jednou, opravdu si vážím vaší podpory. Nemohu adekvátně vyjádřit moji vděčnost za obnovení Evangelia v těchto posledních dnech. A co to pro mě znamená v mém vlastním životě? Každý z nás byl ovlivněn a proměněn, když následujeme Spasitele a když se držíme pevně zásadám jeho Evangelia. K vám, kteří jste rodiče, říkám vám, ukažte lásku svým dětem. Vy víte, že je milujete, ale ujistěte se, že oni o tom také ví. Oni jsou tak vzácní. Dejte jim to vědět. Volejte k našemu nebeskému Otci o pomoc. Když se staráte o jejich potřeby každý den a když se zabíráte zkouškami, které přicházejí nevyhnutelně s rodičovstvím, potřebujete více než vaši vlastní znalost v jejich výchově. Blahopřejeme vašim úžasným mladým lidem, kteří stojí s příjma k hříchům světa a kteří žijí přikázání. Vám, kteří můžete navštěvovat chrámy, radím vám, choďte často. Tím, že budete chodit do chrámu často, to posílí vaše manželství a rodiny. Nechme laskavější jeden ke druhému. Nech si všimneme potřeb ostatních a pokusíme se jim pomoct. Mí drazí bratři a sestry, mám vás moc rád a modlím se za vás. Prosím, modlete se za mne a spolu získáme požehnání, která nebeský Otec pro nás, pro všechny má. Toto je má modlitba, moje prosba, když zakončuji své svědectví. Toto dílo je pravdivé. V Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš drahý nebeský Otče, naše srdce jsou zaplnění za to, že jsme tady viděli Tvoji moc. a za to, že jsme cítili spasitelovou lásku a prosíme tě požehnání za, na prezidenta Monsona. Prosíme tě, ochraňuj ho a posiluj ho a prosíme tě, abychom si vzpomínali na pocity, které jsme tady měli na konferenci, abychom pokračovali v této díle. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto byla vysílání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajistil pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communication jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání či přepisování je bez písemného souhlasu písemně zakázáno.